Axşamımız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Hər şeyin təzəsi, baş nazirin köhnəsi. Artur Rəssizadə yeni hökumətin başçısı oldu. Artıq 12-ci ildir.
Baş nazirin kim olduğunu bilirsiniz?
İndi? Aha. Yox, indiki baş nazir. Belə bəlkə də bilərəm, pası yadımdan çıxıb indi.
Hərbi hospitalın rəhbərliyi Dedavşinaya görə cəzalandırıldı. Və Azərbaycanın havadakı liderliyi çox çəkməyəcək. Ərəblər daban bastı gəlirlər. Bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol Rövşən. Əlləkdəki Vərəm hərbi hospitalında baş verən Dedavşin hadisəsi ilə bağlı 2 nəfər tutduğu vəzifədən azad edilib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, internetdə yayılan video çarxdakı hadisəyə görə həmin vaxt hospitalın rəisi vəzifəsini müvəqqəti icra edən Nazim Allahverdiyev və bölmə rəisi Oktay Babayevin vəzifələri Müdafiə Nazirliyinin əmri ilə bir pillə azaldılıb. Bir müddət əvvəl internetdə həmin hospitalda bir hərbçinin əsgərləri bir-birinə döydürməsi ilə bağlı video çarx yayılmışdı. Bu gün Azərbaycan parlamenti Artur Rəssadənin yenidən baş nazir vəzifəsinə təyin edilməsi üçün prezidentin təqdimatını qəbul edib. Səs verməyə qatılan 104 deputatdan 101-i təklifin lehinə, ikisi isə əleyhinə səs verib. Artur Rəssadə 1996-cı ildən baş nazir vəzifəsini icra edir. Bu gün Azərbaycan parlamenti icra hakimiyyətinin razılığı olmadan binaların və qurğuların tikilməsinə görə cərimələrin məbləğini də 2 dəfə artırıb. İnzibati xətalar və cinayət prosessual məcəlləsinə edilən dəyişikliyə görə bundan sonra icazəsiz tikintiyə görə fiziki şəxslər 600, vəsfəli şəxslər 3000, hüquqi şəxslər isə 30.000 manat cərimə ödəyəcək. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Sullivan bugün Bakıya gəlib. Amerika Bakıdakı səfirliyindən verilən məlumata görə 2 gün ərzində cənab Sullivan dövlət rəsmiləri və iş adamları ilə görüşlərdə ticarət və iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Asiya və Avropanın ardınca Amerika birjalarında da bugün səhmlər cüzi də olsa bahalanmaya başlayıb. Dow Jones-un indeksi ötən gün 2% 6% ucuzlaşmışdı. Bugün isə 0.5% dəyər qazanıb. Günün əvvəlində Koreya birjaları 14, Yaponiya birjaları isə 6%-dən çox yüksəlməsi Avropa birjalarına təsir eləmişdi və 3%-lik bahalanmaya səbəb olmuşdu. Xam neftin bir barelinin qiyməti bugün 64 dollara yaxınlaşıb, avro isə 1.125 dollardan azacıq baha satılıb. Bugün Qazaxıstan hökuməti maliyyə böhranı ilə üzləşməmək üçün ölkə banklarına 5 milyard dollarlıq yardım paketini açıqlayıb. Baş nazir Kərim Məsimov deyib ki, hökumət 4 iri bankın səhmlərinin bir hissəsini müvəqqəti almaqla nəqd pul qıtlığı yaranmasının qarşısını alacaq. Bugün Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalındakı PKK terrorçularının mövqelərinə təyyarə və uzaq vuran artilleriya vasitəsilə zərbələr endiriblər. Ordunun açıqlamasında deyilir ki, əməliyyat zamanı ancaq terrorçuların düşərgələri hədəfə alınıb və dinc əhaliyə heç bir ziyan vurulmayıb. Əfqanistan və Pakistan tayfa başçıları və siyasi liderləri zorakılığa son qoymaq üçün Taliban yaraqları ilə dialoqa girməklə bağlı razılıq əldə ediblər. Pakistanın paytaxtı İslamabaddakı 2 günlük toplantıdan sonra bu qərar açıqlanıb. Əfqanistanın keçmiş xarici işlər naziri Abdullah Abdullah deyib ki, xüsusi yaradılan komitə 2 ay ərzində dialoqla bağlı konkret təkliflərini dövlət rəsmilərinə çatdırmalıdır. Suriya hökuməti paytaxt Dəməşqdəki Amerika məktəbi və mədəniyyət mərkəzini bağlamaqla bağlı qərar verib. Amerika hərbçilərinin 2 gün əvvəl İraq sərhədi yaxınlığındakı Suriya bazasına hücumuna cavab olaraq. Suriya rəsmiləri bildirirlər ki, həmin hücum zamanı 8 dinc sakin həlak olub və bu, özbaşınalıq və terrordan başqa bir şey deyil. Bu haqda daha ətraflı kontekst proqramında. Və SR xalq artisti Müslüm Maqamayev sabah saat 4-də Fəxri Xiyabanda dəfn ediləcək. Vida mərasimi saat 11-dən 3-ə qədər Dövlət Filarmoniyasında olacaq. Mərasimdə Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsinin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti də iştirak edəcək. Müslüm Maqamayev oktyabrın 25-nə keçən gecə 67 yaşında Moskvadakı evində vəfat edib. Bugün Moskvada Çaykovski adına konsert zalında onunla vida mərasimində keçirilmişdi. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Kontekst verilişi davam edir. Hər şeyin təzəsi baş nazirin köhnəsi. Prezident İlham Əliyevin təqdimatı ilə Milli Məclis hökumətin başçısı vəzifəsinə yenə Artur Rəssadəni qoydu. Artur Rəssadə 12-ci ildir ki, baş nazirdir. Son prezident seçkilərindən əvvəl bir maraqlı hadisə də baş vermişdi. İqtidarı yönlü sayılan namizədlərdən biri Artur Rəssadəni hədəfə almışdı. Bunu belə yozanlarda tapılmışdı ki, Artur müəllim hökumətdə zəif halqalardan biridir və onu yeni hökumət qurulması ərəfəsində vururlar, iqtidarın içində onun yerinə göz dikənlər var. Amma İlham Əliyev atasının komandasından qalma baş naziri vəzifəsində saxladı. İndi maraqlıdır ki, həm iqtidar, həm də müxalifət deyir ki, ən ideal namizəd elə Artur müəllimdir. İlqar Rəsulun söhbəti.
Oktyabrın 28-də Milli Məclis Artur Rəssadəni növbəti dəfə Azərbaycanın baş naziri postuna təsdiqlədi. Artur Rəssadə Nazirlər Kabinetinə 1996-cı ildən rəhbərlik eləyir. Ona görə də bu təyinata münasibət bir mənalı deyil. Amma fikrini soruşduğumuz ekspertlərin əksəriyyəti cənab Rəssadənin yenidən baş nazir olmasını məntiqli təyinat hesab edir. İzahlar fərqli olsa da. Müsavat deputat qrupundan millət vəkili Pənah Hüseyn Artur Rəssadəni bu posta ideal namizəd hesab edir və deyir ki, onu başqasının əvəzləyəcəyi heç gözlənilmirdi də. Çünki mövcud iqtidar idarə etmə siyasətində dəyişiklik haqda düşünmür. Deputat Pənah Hüseyn belə deyir.
İndiki yəni idarə etmə rejimi şəraitində də Artur Rəssadə ideal baş nazir hesab olunmaqda davam edir. Yəni bu cür idarəçilik üsul idarəsində Azərbaycan şəraitində həqiqətən Artur Rəssadə ideal bu idarə eləmə standartına buradakı yəni rejimlər əlgənin cavab verir.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millətvəkili Aydın Mirzəzadə isə prezidentin baş nazir vəzifəsi ilə bağlı parlamentə göndərdiyi müraciətə müsbət yanaşır. O hesab edir ki, bu düzgün təyinatdır və Artur Rəssadə təsərrüfat işini yaxşı bilən, hökumətə indiyə qədər səmərəli rəhbərlik etmiş bir şəxsdir. Bu baxımdan onun təcrübəsinə böyük ehtiyac var. Aydın Mirzəzadə bu təyinatı iqtidarın islahatlar aparmaq istəməməsi kimi izah edənlərlə razılaşmır.
Nəyə görə fikirləşirlər ki, islahat mütləq yeni bir şəxsin gətirilməsidir və islahat nəyə görə keçirilir? Müsbət nəticələr əldə etmək üçün, sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün, ölkənin qüdrətinin artırılması üçün, bütün bunların hamısı olunur. Və 2003-cü il, 2008-ci il hökumətləri arasında xeyli dəyişikliklər var. Və bugün cənab prezidenti Artur Rəssadənin yenidən baş nazir kimi görmək istəməsi göstərir ki, bundan sonra da Azərbaycan qüdrətinin artırılması yolda atılan addımlar davam etdiriləcəkdir.
Aydın Mirzəzadəyə görə cənab Rəssadə bundan sonra da baş nazir kimi prezident tərəfindən hökumətin üzərinə qoyulan məhsul tapşırıqların yerinə yetirilməsində öz sözünü deyəcək. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə deyir ki, əslində Artur Rəssadənin əvəzinə baş nazir postuna hansısa bir islahatçı şəxsin təyin olunmasının da ölkəyə nəsə verəcəyi mümkün deyil. Çünki Azərbaycan Konstitusiyasına görə bütün səlahiyyətlər prezidentin əlində cəmləşib. Ona görə belə sakit bir fiqurun yerində qalması daha məntiqlidir.
Fikir verirsinizsə, prezidentin yanında müşavirə olur. Nə vaxtsa Nazirlər Kabinetinin toplantısını biz müşahidə etmişik mi? Yox. Və belə də deməli, prezident özün nəzarət funksiyasını həyata keçirmək istəyir, özü nazirlərə tapşırıqlar vermək istəyir və onlardan bu barədə cavablar almaq istəyir. Ona görə də fəal baş nazirə prezidentin ehtiyacı yoxdur.
Elxan Şahinoğlu əlavə eləyir ki, digər tərəfdən də əgər iqtidar, o cümlədən də prezident deyirsə ki, aradan keçən 5 ildə böyük iqtisadi rəlləyişlər əldə olunub, onda elə məntiqlə də baş nazirin dəyişdirilməsinə ehtiyac qalmır. Onu da deyim ki, parlamentdə Artur Rəssadənin baş nazir postuna yenidən təyin olunmasını 101 deputat istəyib. Əleyhinə yalnız 2 nəfər səs verib, bir millət vəkili bir tərəf qalıb. Qalan millət vəkilləri isə müxtəlif səbəblərdən səs vermədə iştirak etməyiblər.
İlqar Rəsulun söhbəti. Həmkarım Ülkər Akif qızı isə Bakı küçələrində sorğu keçirib ki, baş nazirinizi tanıyırsınızmı?
Ölkədə baş nazirin kim olduğunu bilirsiniz?
Artur Rəssadə.
O yenidən ikinci dəfədə baş nazir seçildi. Buna münasibətiniz?
Çoxdur.
Artur Rəssadə.
Onun fəaliyyətindən razısınız?
Razı deyiləm deyəndə razı yox, amma mən baş nazirdən görmək istədiyimi görə bilmirəm. Yəni Artur Rəssadə baş naziri kimi. Bəlkə də iş görür, amma biz görmürük.
Xeyr, biz siyasətlə maraqlanmırıq.
Baş nazirin kim olduğunu bilirsiniz?
İndi? Aha. Yox. İndiki baş nazir. Belə bəlkə də bilərəm, pası yadımdan çıxıb indi.
Baş nazir Artur Rəfzadə.
O artıq ikinci dəfədə baş nazir seçildi. Buna münasibətiniz?
Yüksək. Necə o sakit adamdır, insan adamdır. Heç hər işə qarışandır. Xalqımıza böyük hörməti var.
Çalışır. Baş nazir kimi fəaliyyətindən razısınız?
Bəli. Bəli, onun şəxsən xalqımızın dolanmağına çox kömək edir.
Niyə tanımıram?
Baş nazirimiz Artur Rəssadə.
Siz onun fəaliyyətindən necə razısınız?
Fəaliyyətindən
Ne diyeyim? Yaxşı olar ki, yaxşı fəaliyyət göstərsinlər. Daha yaxşı olsa, daha da yaxşı olar.
Ülker Akif kızı Bakı küçələrinə sorğu keçirmişdi ki, baş nazirinizi tanıyırsınız mı? Kontekst verilişi davam edir. Axır 5 ildə Azərbaycanda nə qədər fabrik zavod açılıb? Bu həftə Azadlıq Radiosunda müxbir araşdırmasının mövzusu belədir. Azərbaycan hökuməti deyir ki, axır 5 ilin planı artıqlaması ilə dolub. Ölkədə 700 mindən çox iş yeri açılıb. Dövlət televiziyası az qala hər həftə yeni fabrik zavodların sexlərin açılması haqqında məlumat verir. İqtisadiyyatı, statistikası təsəvvür eləmək çətindir, amma statistikaya lağ eləyənlər də var. Məsələn, keçən əsrdə məşhur biznes professoru Aaron Levenstein bir qanadlı ifadə işlətmişdi ki, statistika bikini kimi bir şeydir, onu göstərdikləri mühümdür, amma örtdükləri həyati əhəmiyyətlidir. İndi Azərbaycanda da bəziləri belə deyirlər ki, ən müasir texnologiyası olan fabrikdə açıla bilər, təzə məhsul da buraxıla bilər, amma həmin məhsul neynəsə də axırda öz alıcısını itirəcək. Səbəbini reportajda eşidəcəksiniz.
Bugün bütün Azərbaycan telekanallarından, bütün küçələrdə Azərbaycanda istehsal edilən birisi şirənin reklamı var. Mənim o cür yadımdadır ki, 5 il əvvəl tamamilə başqa bir şirə idi. Yenə bir dənə. Biz heç vaxt ikisini yanbayan və onun rəqabətini görmürük. Və bu rəqabət olmayanda da istər istəməz ən yaxşı belə məhsul rəqabət olmayan yerdə istehlakçısını itirir.
İqtisadçı İlham Şaban deyir ki, rəqabətdə davamlı məhsul buraxılsa, dövlət məmurları müəyyən məhsulları nəzarətdə saxlamasa, onda həmin məhsullar əvvəl-axır rəqabətə dözməyib bazardan çıxacaq. Ancaq reallıqda hələlik monopoliya və məmurların himayəsi bunun qarşısını almaqdadır. Son illərdə Azərbaycan sənayesi dövlət məmurlarının dili ilə desək çiçəklənən dövrünü yaşamaqdadır. Məsələn, bu günlərdə prezident bildirib ki, ötən illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına 40 milyard dollara yaxın vəsait qoyulub. Və ya ötən illə müqayisədə bu ilin yanvar-sentyabr aylarında sənaye kompleksində istehsal olunan məhsulların və göstərilən xidmətlərin həcmi 12% artıb. Ancaq iqtisadçı bloqerlər mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli deyir ki, ötən 5 ildə iqtisadi artım birbaşa neft istehsalının, ixracın artması bir də neftin qiymətinin bahalaşması ilə bağlı olub. İqtisadçı hesab edir ki, artımın bütün iqtisadiyyatda baş verdiyini demək əslində düzgün deyil və bu cür terminologiya əslində cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradır. Onun fikrincə, ötən illərdə heç bir keyfiyyət dəyişikliyi olmayıb, əksinə həcm artımı baş verib. Üstəlik, yenə də sənayenin qeyri-neft sektoru inkişaf eləməyib. Regionlara səfər eləyən prezidentin hər dəfə bölgələrdə yeni müəssisələr açmasına gəlincə, Natiq Cəfərli hesab edir ki, dövlətin əsas vəzifəsi zavod, fabrik açmaq olmamalıdır. Məqsəd iqtisadi şəraiti yaxşılaşdırmaq olmalıdır.
Ölkə prezidentinin müəyyən regionlara səfəri ərəfəsində region rəhbərləri prezidentə xoş gəlsin deyə bəzi istehsal sahələrinin yaranmasını özləri də təşkil eləyərək, yəni heç bir iqtisadiyyata, iqtisadi hesablamalara sökənmədən müəyyən məsələlər açırlar, müəyyən məsələlərin yaradılmasına çalışırlar ki, ancaq prezident gələndə ona xoş getsin. Prezident həmin regiona səfər edib qutarandan sonra, səfərindən sonra o müəssisələrin əksəriyyətinin taleyi qaranlıq olaraq qalır. Ancaq böyük monopol holdinglərə məxsus olan məsələlərin regionlarda işləməsi bugün də davam eləyir.
Ekspertlər hesab edirlər ki, son illər ölkədə 1-2 müəssisə istisna olunmaqla ümumilikdə iri sənaye müəssisəsi açılmayıb. Yalnız regionlarda emal müəssisələri yaradılıb ki, onların da bəzilərinin sonrakı taleyi məlum deyil. Ekspertlər bunu müvafiq statistikanın olmaması ya da gizlin saxlanılması ilə əlaqələndirir. Elə hesabkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Ədalət Abbasovun da şikayəti ondandır ki, dövlətin dəstəyini az hiss eləyirlər. Banklardan kredit götürə bilmirlər. Digər tərəfdən isə idxala köklənmiş Azərbaycanın gömrük sisteminin sahibkarlıq fəaliyyətinə ciddi zərbə vurduğunu deyir.
Bəlkə də 10 ildir, 15 ildir gömrük orqanında ümumiyyətlə islahat aparılmır. Heç bir dəyişiklik olmur. Orada o qədər qara pullar hərəkət eləyir ki, o gömrük orqanında. Malın gətirilməsi, onun simləşdirilməsi ilə bağlı problemlər bugün də qalmaqdadır.
Məsələ ilə bağlı nə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, nə də Aspromodan Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondundan münasibət ala bilmədik. Ancaq prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bu yaxınlarda yazdığı məqaləsində qeyd edir ki, son 5 ildə sənaye sahəsində həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət baxımından sıçrayış olub. Azərbaycanda sənayeləşmənin bu cür yüksək proseslə davam etməsinə ölkənin zəngin valyuta ehtiyatları əlverişli impuls verir. Və Ramiz Mehdiyev qeyd edir ki, 2008-2013 2030-cü illər güclü sənaye istehsalının yaradılması və sənayenin şaxələnməsi dövrüdür və növbəti 5 ildə də hökumət sənayeləşmənin inkişafına azı 3 milyard dollar kapital yönətməyi nəzərə tutur. Növbəti illəri əhatə edən dövlət proqramına görə əsas hədəf alüminium, polad, maşın qayırma, yeyinti və yüngül sənaye obyektlərinin yaradılmasından ibarət olacaq. İqtisadçı İlham Şaban isə deyir ki, büdcəsini neft üzərində quran Azərbaycanda neftlə bağlı bir sıra sahələrdə hələ də tənəzzül davam edir. Məsələn, neft kimya sənayesi ya da keçmiş SSR-nin təxminən 3-də 2-sindən tələbatını ödəyən Azərbaycanın neft maşın qarma zavodları demək olar ki, tamamilə sıradan çıxıb. Qismən dövlət neft şirkətinin ehtiyaclarını ödəyir. İqtisadçılar hesab edirlər ki, Azərbaycan artıq 10 ildən sonra bölgədə neft ixracatçısından daha çox karbohidrogen ehtiyatlarının başlıca tranzit bölgəsi kimi yadda qalacaq və Azərbaycanı da Ərəb dövlətlərinin taleyi gözləyə bilər. Çünki Dubai, Kuveyt, Suriya kimi ölkələr neft bumu yaşasalar da bundan yararlanmayıb və 30 il ötməsinə baxmayaraq hələ də idxaldan asılı ölkə olaraq qalmaqdadır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Azərbaycanın havadakı liderliyi çox çəkməyəcək. Ərəblər dabanbastı gəlirlər. Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə şəffaflıq proqramına qulaq asabilərsiniz.
Nə bilim, Lamanş boğazın altından keçən tonellə, əgər bizdə yerin üstündə keçən asfaltın qiyməti eyni gəlib çıxırsa, artıq təəccüblənməyə dəyər, çünki orada işçi qüvvəsi çox bahadır. Tenderlərin keçirilməsi, məsələn, satın almalarla bağlı. Burada hələ mən bir subyektiv fikrimi deyirəm, yəni heç bir monitorinqə söykənmədən deyirəm, ilk baxışdan bir irəliləyiş hələ ki görünmür. Biz gözləmirik ki, 11-ci ilə qədər Azərbaycanda korrupsiyanın göstəriciləri çox belə ciddi surətdə dəyişəcək və biz gəlib Finlandiyaya çatacaq. Bunu gözləmirik.
Korrupsiya qarşı mübarizə planlarına hökumət necə nəzarət edir? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində ilə bu məsələdən danışacaq.
Maarif Çingizoğlunun şəffaflıq proqramına təxminən 18 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycanın neft sənayesi haqqında bayaqki söhbət yadıma keçən il Norveçə getməyimiz aldı. Norveç də neft ölkəsidir və üstəlik dünyanın ən varlı ölkələrindən biridir. Norveçdə bu ölkənin neft sənayesi haqqında veriliş hazır idim və Oslo'da Norveçin neft və enerji nazirliyinə baş çəkmişdim. Azərbaycanın dövlət neft şirkətinin dəbdəbəli binasından fərqli olaraq Norveçin neft və enerji nazirliyi daha çox metal konstruksiyalardan ibarət bir binada yerləşirdi, yəni neft qutaranda həmin bina asanlıqla sökülə bilər, yığışdırıla bilər. Binanın dəhlizində adamın başı az qala tavana dəyərdi. Nazirliyin baş direktorunun otağı isə direktordan müsahibə götürdüm. Azərbaycanda ən balaca rayonun icra hakimiyyəti başçısının otağından da kiçik və narahat idi. Üst-üstə yığılan kağız közün əlindən tərpənmək olmurdu. Nazirliyin baş direktorundan soruşanda ki, Norveç neftdən 100 milyardlarla dollar pul qazanır, amma otağınız belə sadədir, dedi ki, o pulların bizim nazirliyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Biz məmuruq, maaş alırıq. Bakıda yaxın günlərdə dövlət bayrağı üçün dünyanın ən uca qülləsi hazır olacaq. Bu işə milyonlarla dollar pul xərcləyiblər. Həmkarım Aygün Muradxanlı araşdırıb ki, Azərbaycanın qüllədən vacib xərcləri varmı? Və bir də ki, məlum olub ki, ərəblər dabanbastı gəlirlər.
Bakıda dünyanın ən böyük bayraq dirəyi ucaldılır. Xas poladdan olan dirəyin hündürlüyü 162 metr, çəksi isə 300 ton olacaq. Kompleksin ümumi sahəsi 2500 kvadrat metrə yaxındır. Azinko şirkətinin həyata keçirdiyi layihəyə bir neçə xarici şirkət də cəlb olunub. Tikinti aparan şirkətlərdən birinin mediaya verdiyi açıqlamada layihənin təxminən 4 milyon dollara başa gələcəyi deyilib. Ancaq Bakı bu birinciliyi uzun müddət saxlaya bilməyəcək. Çünki şirkət artıq Ərəb ölkələrindən birindən daha hündür bayraq dirəyi sifarişi alıb. Ərəbistan yarımadasının səmalarında dalğalanacaq bayraq Bayıldakı Azərbaycan bayrağından cəmi 1 metr hündür olacaq. Azərbaycanda 4 milyon dollarlıq bayraq dirəyi layihəsinə münasibətlər bir mənalı deyil. İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki, bayraq milli qurur mənbəyi olduğundan bu layihəyə 4 milyon dollar xərclənməsi normaldır.
Təkcə bayrağı xərcləyik. Vaxtı ilə Məhəmməd Əmir Əsusadan bir sözü var idi ki, biz milli istiqlal fikrini milli şüur mərkəzinə gətirə bilmədik. İndi də Azərbaycan xalqının milli istiqlal fikrinin aşılanması çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. İndi biz milli istiqlal nə olduğunu danışırıq, amma onun milli şüur mərkəzinə tam gəlmir. Yəni biz bir millət olaraq formalaşmamız bizim bayrağa, gerbə, dövlətə, onun atributlarına olan sevgimizlə ölçülür həm də. Ona görə də bayraq müqəddəsdir bizim üçün və onun üçün 4 milyon da azdır.
Neft məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə deyir ki, bahalı layihələr həyata keçirmək istəyi adətən rəqabətə davamlı məhsul istehsal edə bilməyən neft ölkələrinin özlərini başqa formada təsdiqləmək cəhdidir. Ekspert deyir ki, Türkmənistan neftdən gələn gəlirdən 1 milyard xərcləyib, 50 otel tikib, ancaq o otellərdə qalan yoxdur. Politoloq Hikmət Acizadə də Azərbaycan iqtidarının bayraq dirəyinin ucalığı ilə fəxr etməsini başa düşmədiyini deyir.
Bu görüntü yaratmaq üçün, görüntü vətənpərvərliyi, dəbdəbə, ən yoğun üzük məndə olsun. Əleyhinə belə şeylər. Demokratik və kapitalist yanaşma deyil. Bayraq qoy balaca olsun, amma ədalət böyük. Kimin ədaləti yoxdur, bayrağın uca edir.
Hikmət Acizadənin fikrincə, Azərbaycan bayrağı hətta bundan iki dəfə də uca dirəkdən dalğalansa, bu ölkədə heç də demokratik dəyərlərin, insan haqlarının uca tutulması anlamına gəlməyəcək.
Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asdınız. Kontekst verilişi davam edir. Bundan sonra Azadlıq Radiosunun verilişlərinə göndərilən ən maraqlı mesajı göndərənin imzası ilə saytımıza qoyacaq. azadlıqradiosu.az saytına günün SMS-i kimi. Dünənin SMS-i Doktor Ziyanın işdən sonra verilişinə gəlmişdi. Doktor, mənə zəmanət verirsinizmi ki, sizə yazdığımız azad fikirlərə görə bizi tapıb sürgün eləməyəcəklər? İmza naməlum azad insan. Kontekst verilişi davam edir. Gürcüstanda indi hamı ondan danışır. Saakashvilinin keçmiş müttəfiqi, parlamentin keçmiş spikeri Nino Burjanadze. O, Amerikadan qayıdandan sonra yeni partiya yaradıb. Məqsədi Avro-Atlantik məkana inteqrasiyadır. Burjanadze özünü müxalifət elan edib. Ona Amerikadan da dəstək verildiyini deyənlər var. İndi belə proqnozlarda verən var ki, Saakashvilinin ikinci prezidentliyi qutaran kimi Gürcüstanın yeni rəhbəri məhz o olacaq. Burjanadze Rusiyada xoş gələn bir bəyanat verib, deyib ki, Gürcüstan qoşunlarının Cənubi Osetiyaya yeridilməsi səhv idi. Amma Saakashvili komandası öz siyasətini müdafiə edir. Bugün Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Azadlıq Radiosunun Praq ofisində olub həmkarlarımın suallarını cavablandırıb. O deyib ki, Rusiyanın Cənubi Osetiyaya soxulmaqda məqsədi təkcə Gürcüstana hücum eləmək olmayıb. Plan daha geniş olub. Natiq Zeynalovu dinləyək.
Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Ekat Keşilaşvili bu qış ölkəsinin Azərbaycandan qaz almasında bir problem görmür. Onun verdiyi məlumata görə hazırda Azərbaycanla qaz razılaşması üzərində işlər yekunlaşmaq üzrədir.
Mən əminəm ki, bu qış qaz təchizatında da problem olmayacaq. Biz hazırda bu sahədə razılaşma üzərində işlərimizi yekunlaşdırmaq üzrəyik.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Prezidentinin müşaviri Murad Heydərov da bu günlərdə APA informasiya agentliyinə bildirmişdi ki, hazırda Azərbaycan Gürcüstana ildə 1 milyard kubmetrə qədər qaz verir. Və Tbilisidən müraciət olarsa, qazın həcmi artırıla da bilər. Oktyabrın 28-də Azadlıq Radiosunun Praqadakı baş ofisində Ekat Keşalaşvili jurnalistlərlə görüşüb. Jurnalistlərin sualına cavabında Gürcüstanlı nazir bildirib ki, həm Rusiya ilə müharibə, həm də ondan sonrakı dövrdə Azərbaycanla əlaqələrdən, Bakının bu məsələlərə münasibətindən razı qalıblar. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova Birliyinin, Cuam təşkilatının gələcəyi barədə pessimist bəyanatlarla bağlı suala cavabında isə xanım Keşalaşvili qeyd eləyib ki, təşkilatın üzvləri arasında konkret məsələlərə dair çox aydın anlaşmalar var. Hazırda təşkilatın enerji nəqliyyat sahəsinə dair layihələri həyata keçirilir. Cüamla bağlı kənar söz söhbətlərə gəldikdə, nazir bu vəziyyətin Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsi fonunda təhlükəli ola biləcəyini etiraf edir. Eyni zamanda bildirir ki, ən azı Tbilisi tərəfdə təşkilatın perspektivləri barədə hər hansı anlaşılmazlıq yoxdur. Rusiyanın Qafqazda niyə Azərbaycana və Ermənistana deyil, daha çox Gürcüstana qarşı qəzəbli olması barədə suala cavabında nazir qeyd eləyib ki, burada Moskvanın əsas hədəfi heç də Cənubi Osetiya və Abxaziyaya nəzarət ələ keçirmək deyildi. Onsuz da bu region son 15 ildə Rusiyanın əlində idi. Onun fikrincə, Rusiyanın əsas məqsədi Gürcüstanda hakimiyyəti devirməklə bu ölkədəki davamlı islahatları ölkənin Avropaya doğru hərəkətlərini dayandırmaq idi.
Beləliklə, Gürcüstan ilk hədəf oldu. Əgər regionun başqa bir ölkəsində də bu cür islahatlar qərbə doğru hərəkət olsaydı, mən əminəm ki, həmin ölkə Moskvanın hədəfi olardı.
Ekat Keşalaşvili hesab edir ki, Rusiya ilk hədəf kimi Gürcüstanı seçməklə xeyli sayda məqsədlərinə nail olmaq istəyirdi. Həmin məqsədlər sırasında həm qərbə enerji təchizatına yollara nəzarəti ələ keçirmək, Avropaya doğru hərəkətin nəticəsinin nə ola biləcəyi barədə region ölkələrinə siqnal vermək, özünün super güc olduğunu, Qafqazda müstəsna nüfuz sahibi olduğunu dünyaya nümayiş etdirmək var idi. Ekat Keşalaşvilinin fikrincə, Moskva keçmiş Sovet ölkələrinə təsir üçün özünün yaratdığı etnik münaqişələr minalarından istifadə edir. Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişədən də bu məqsədlə zaman-zaman çox faydalanıb.
Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin dediklərini Natiq Zeynalov çatdırırdı. Başqa bir qaynar nöqtədə, yaxın şərqdə isə yenə ara qarışıb. İraqdan sonra növbədə Suriya adımı. Bugünlərdə Suriya Amerikanı təcavüzdə günahlandırıb. Deyib ki, Amerika vertolyotları onun ərazisinə zərbələr endiriblər, azı 8 dinç sakin ölüb. Düzdür, Amerika bu məlumatı nə təsdiq, nə təksib eləyir, amma İraq hökuməti etiraf eləyir ki, belə bir hücum olub və məqsəd İraqa keçən yaraqları məhv eləmək olub. Amerika İraqa hücum eləyəndən sonra, məsələn, Liviya qollarını yanına saldı. Nüvə silahı proqramından imtina elədi və Amerika ilə münasibətləri düzəltməyə tələsdi. Suriya lideri isə indiyəcən Amerikadan qorxduğunu göstərməyib. Bunun səbəbini isə səndim elə Amerika ilə əməkdaşlıqda axtarmaq lazımdır. Elxan Nəsibinin söhbəti.
Washington Post yazır ki, Amerikanın Suriya ərazisində terror bazasına zərbəsini Suriya cinayət və terrorizm adlandırır. Ancaq bunu o rejim deyir ki, məhz onun şübhəli fəaliyyəti nəticəsində Livanın neçə siyasətçisi terrorun qurbanı olub. Bu rejimin Hizbullaha göndərdiyi qeyri-qanuni silah sonda Livanın demokratik hökumətlərinə qarşı çevrilir. Və bunu o rejim deyir ki, Əl-Qaydanın İraqdakı fəaliyyəti faktiki ondan qaynaqlanır. 5 il 6 aydır ki, İraqa mütəmadi olaraq silah və yaraqlılar, cihadçılar göndərən Suriyaya axır ki, Amerika cavab verdi. Bunu isə Wall Street Journal yazır. Qəzetin fikrincə, Suriya lideri Bəşər Əsədin güya mövqeyindən dönəcəyi və Amerika ilə əməkdaşlıq edəcəyi ideyası Amerika prezidenti George Bush'un İraq müharibəsində ən böyük səhvi idi. Bush Suriyaya zərbəni biraz əvvəl endirsəydi, İraq müharibəsi necə olacaqdı, bunu artıq tarixçilər araşdırmalıdır. Amerika ordusu təsdiqləyib ki, bazar günü Suriyanın İraqla sərhəddində Suriya ərazisində yerli hərbçilərin bazasına hücum olunub. Suriyanın Xarici İşlər Naziri Valid Əl-Müəllim isə deyir, bura adi ferma olub. Amerika ordusu bildirir ki, ferma deyilən bu baza əslində Suriya hərbçilərindən Əl-Qaid ilə əlaqəli qrupların birgə şəbəkəsinə daxildir. Məhz bu yerdən illərdir ki, İraq ərazisinə cihadçılar göndərilir. 4 Amerika vertolyotunun bu hücumunu heç bir çərçivəyə sığmayan cinayət, cəngəllik qanunları ilə davranmaq adlandıran Suriya bildirir ki, o bu hücuma heç bir əsas verməyib. Ancaq Wall Street Journal yazır ki, hələ Amerikalılar Bağdadı tutmazdan əvvəl o vaxtki müdafiə naziri Rumsfeld Suriyaya xəbərdarlıq eləmişdi ki, Suriya Səddam Hüseynə tank əleyhinə silahlar göndərir. Bağdad tutulandan bir gün sonra Bush Suriyaya xəbərdarlıq elədi ki, Dəməşq Səddam Hüseyn tərəfdarlarının sığınacağına çevrilir. Bu xəbərdarlıqlardan sonra Dəməşq üstəlik İraqa yaraqlı müdaxiləsinin mərkəzinə, o cümlədən maliyyə mərkəzinə çevrildi. Sual oluna bilər ki, Bush hökuməti bunları görmürdümü? Suriyanın Amerika ilə bir sıra sahələrdə, o cümlədən kəşfiyyatda əməkdaşlıq eləməsi gərginliyi azaldırdı. Ancaq eyni vaxtda Dəməşq Beynəlxalq Hava Limanı Mərakeşdən olan cihadçılardan tutmuş, Səudi Ərəbistanından olanlara qədər bütün yaraqlıların İraqa gedən yol qovşağı idi. Amerika hökumətində olan sərt xətt tərəfdarları dəfələrlə Suriyaya zərbə endirməyi təklif ediblər. Ancaq məsələn, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi bunun əleyhinə çıxıb ki, Suriya kəşfiyyat məlumatlarını bölüşür, əməkdaşlığa gedir. Amerika ordusunun məlumatına görə Suriyadan İraqa keçən yaraqların sayında pik 2006-cı ildə olub. 2006-cı ildə Suriyadan İraqa ayda 100 cihadçı keçirdi. İraqda törədilən intiharçı hücumların 90%-ni bu cihadçılar törədir.
Elxan Nəsibli, yaxın şərqin başqa bir ölkəsində, İsraildə isə indi hamının başı seçkilərə qarşıb. İsrail müxbirimiz Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Son rəis sorğularının nəticələrinə görə qarşıdan gələn parlament seçkilərində ən şanslı namizədlər olan mərkəzçi Kadim partiyasının lideri Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni ilə Sağ Millətçi Likud partiyasının sədri Benyamin Netanyahunu dəstəkləyən vətəndaşların sayı təxminən eynidir. Sorğu nəticələrindən həmçinin məlum olub ki, bu iki partiyanın heç biri tək başına hökumət formalaşdırmaq üçün Knessetdə yetərli sayda yer qazana bilməyəcək. Həmin nəticə həmçinin əhali arasında mərkəz sol və sağ millətçi meyllərin bərabər şəkildə təmsil olunduğunu sübut edir və həmçinin Fələstinlilər və Suriya ilə sülhün solğun perspektivlərinə işarə kimi yozulur. Sipilivninin tərəfdarlarından fərqli olaraq Netanyahunun düşərgəsi İsrailin sülh naminə ərazi güzəştləri ideyasının prinsipcə əleyhinə çıxır. Bazar ertəsi günü Fələstin Muxtariyyatının başnaziri Salam Fəyyad sülh danışıqlarının aqibəti barədə narahatlıq bildirərək, eyni zamanda problemin danışıqlar vasitəsilə həllinin mümkünlüyünə ümid bəslədiyini deyib. Taliyyə Salam Fəyyadı narahat edən sülh danışıqlarını təxminən bir il öncə ABŞ hökumətinin təşəbbüsü ilə Amerikanın Annapolis şəhərində keçirilən görüşdə İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə Fələstin prezidenti Mahmud Abbas start vermişlər. Amma bir qədər sonra hər iki lider etiraf etməli oldu ki, ABŞ administrasiyasının planlarının ziddinə sülh razılığını bu ilin sonuna qədər tamamlamaq mümkün olmayacaq. Dünən İsrailin prezidenti Şimon Peres parlamentin ilk qış sessiyasında çıxış edərək elan edib ki, yaxın günlərdə seçki kampaniyasına start veriləcək. Onun sözlərindən görə deputatlar həmin seçki kampaniyasının gedişində cəmiyyətdə hökumət aparatına etimadın bərpasına can atmalıdırlar.
Zuşat Hamifxana Rişona və Miyadid
Knessetin üzvləri millət vəkillərinin hamısını vacib imtihan gözləyir. Seçkilərin bizim siyasi sistemin bərpası sağlamlığı uğrunda həqiqi dönüş nöqtəsinə çevrilməsi məhz sizdən asılıdır. Məhz siz siyasi mübarizəni legitim şəkildə təhqiramiz təbliğat və hörmətsizliyə yol vermədən ləyaqətlə aparmağa çalışmalısınız. Bir gün əvvəl Tsipi Livni prezidentə bildirdi ki, yeni koalisiya hökumətini yaratmaqdan çox növbədən kənar seçki keçirilməsinə üstünlük verir. Livni heç bir ad çəkmədən nitqində ona işarə edib ki, koalisiya hökumətində iştirakına çalışdığı bəzi siyasətçilər İsrail dövlətinin ziyanına olan güzəşlər tələb ediblər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Narkomaniyaya qarşı yeni mübarizə üsulu tapılıb. Bir ildir ki, bunu Rusiyada sınaqdan keçirirlər, əvvəl Moskvada, indi də Tatarstanda. Tatarstan Rusiyanın tərkibində elə təxminən Azərbaycan boyda bir respublikadır. Amma yeni mübarizə üsulu heç də hansısa yeni dərmanın tətbiqi ya da hansısa qanunların sərtləşdirilməsi deyil. Hökumət yuxarı sinif şagirdlərini və tələbələrin qanını yoxlayır. Amma qorxuya düşən təkcə narkotiklərdən asılılığı olanlar deyil. Ambudsman da narahat olub. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Tatarstan rəsmiləri narkomaniya əleyhinə testlərin könüllü olduğunu deyir. Amma əslində analizə etiraz edən tələbələrə təzyiq göstərirlər. Bəzən testə razı olmayan tələbələrin adlarını universitetin qəzetində çap edirlər. Kazan Mədəniyyət və İncəsənət Akademiyasının tələbəsi Elmira Qaliyeva deyir ki, onlar analizə məcbur olduqlarını hiss edirlər.
Hər kəsi
Bu testdən keçmək üçün adama seçim verilməlidir. Bizim kursun uşaqlarının hamısı hazır deyil. Əvvəlcə buna əyləncə kimi baxırdıq, amma sonra xoşa gəlməz proses olduğunu hiss elədik.
Başda qızıq buldu, anlara qıyınraq buldu indi.
Bəzi ekspertlər narahatdırlar ki, kampaniyada narkotika istifadəçilərinin adı məlum olur. Nəticədə narkotikadan yenicə istifadə edən gənclər tam asılı xəstəyə çevrilə bilərlər. Qazanda keçmiş narkotika istifadəçilərinin reabilitasiya mərkəzinin psixoloqu Albert Zarifov.
Onlar deyirlər ki, test könüllüdür, amma tələbə analizdən imtina edəndə problem yaradırlar, imtahandan kəsirlər. Testdə yox deyirsənsə, sənin həyat tərzinlə bağlı şübhələr yaranır. Yox deməklə sən elə bil ki, hakimiyyətin şərtlərinə etiraz edirsən. Çox az adam belə eləyir.
Mixail Kinderbelerlərindəndir. Mixail Kazan Dövlət Texnologiya Universitetinin tələbəsidir. Bu il universiteti məhkəməyə verib. Rəhbərliyin tələbələri analizə məcbur elədiyini bildirib. İş məhkəməyə gedib çıxanda məlum olub ki, Mixailin qiymət aldığı imtahanların nəticələri ləğv olunub. Mixail iddiasını geri götürməyə məcbur olub. Tatarstanda narkotika əleyhinə test ideyası prezident Mintimer Şaymiyevindir. Bununla prezident gənclər arasında narkomaniyanın qarşısını almağa çalışır və bəziləri onunla tam razıdır. Statistika göstərir ki, Rusiyada narkotika istifadəçilərinin özü də gənc istifadəçilərin sayı artmaqdadır. Tələbələrin məcburi analizdən keçirilməsi ideyasını keçən il Moskva meri Yuri Lushkov da irəli sürmüşdü. Amma qanunvericilikdə bu məsələ hələ əksini tapmayıb. Hüquq müdafiəçiləri Tatarstanda başlayan aksiyanın bütün Rusiya qanunlarına uyğun keçirilməsini tələb edir. Qanunlar üzrə ekspert Aleksandr Straşun deyir ki, narkomaniya əleyhinə məcburi testlər problem sayılmamalıdır.
Məncə, burada səhv bir şey yoxdur. Sürücülük vəsiqəsi alan adam da, məsələn, ruhu xəstə olmadığı, narkotikadan istifadə eləmədiyini təsdiqləyən sənəd göstərməlidir. Tələbələrə gələndə bu tələbənin hansı təhsil almasından asılıdır. Elə peşə var ki, o peşə sahibinin narkotikadan istifadəsi qəbul olunmazdır. Təsəvvür edin, yanına getdiyiniz həkim özü narkomandır.
Bəzi tənqidçilər bildirir ki, Kazanda keçirilən testlərdə çox az hallarda müsbət nəticə olur. Yəni, məcburi aksiya zamanı çox az gəncin narkotikadan istifadə elədiyi aşkarlanıb. Halbuki aksiyaya külli miqdarda pul xərclənir. Odur ki, məcburi testlərin ziyanı xeyrindən çoxdur.
Ruzanna Rəşid qızının söhbətinə qulaq asdınız. Bu, bugünkü kontekst verilişində axırıncı mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramı başlayır.
Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarına necə nəzarət etməsini araşdırmağa başlayıb. Bu dəfəki verilişimizdə də həmin ictimai təşkilatların bu işi necə aparacaqlarla danışacaq. Qonağımız həmin monitorinq aparan təşkilatlardan birinin, Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov. Sahib bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Siz hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarına nəzarət etməsinin, yəni monitorinqinə başlamışsınız. Nə üzə çıxarmaq istəyirsiniz?
Əslində, bizim bu şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiya və bu strategiyanın həyata keçirməsi ilə bağlı fəaliyyət planı ki, hansı ki 2007-11-ci illəri əhatə eləyir. Bu strategiyanın özündə qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı nəzərdə tutulub. Bilirsiniz ki, bu strategiyanın fəaliyyət planının hazırlanmasında həm beynəlxalq bir işçi qrup yaradılmışdı. Burada beynəlxalq təşkilatlar, yerli vətəndaş cəmiyyəti, bir də hökumət nümayəndələri. Məsələn, mən və digər mənə bir neçə kolleqam bu strategiyanın fəaliyyət planı hazırlamasında da iştirak eləmişik və orada xüsusi bir bənd var. Bu məhz qeyri-hökumət təşkilatlarına aiddir. Yəni hökumət özü əslində, belə deyək də, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyət planı həyata keçirməsinə iştirakını hüquqi baxımdan təmin eləyib. Bu da bizə imkan verir ki, həm belə deyək, layihələr bu istiqamətdə həyata keçirdə və bu zaman artıq deyək o müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının öhdəlikləri var ki, vətəndaş cəmiyyəti strukturları ilə əməkdaşlıq eləsin. Bu da əlbəttə belə layihələrin effektivliyini artırır. Biz də indi o fürsətdən istifadə edib artıq bu belə bir qeyri-hökumət təşkilatı koalisiyası yaratmışıq. Bura 4 təşkilat daxildir. Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqası ki, mən təmsil edirəm. Gənc Hüquqşünaslar Birliyi, Avraziya Hüquqşünaslar Assosiasiyası, bir də Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyası.
Belə başa düşdüm ki, şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı bu hökumətin fəaliyyət planı var. Ona hökumət necə nəzarət edir? Siz onun alternativ monitorinqini aparırsınız.
Hə, deməli bu fəaliyyət planı çox bəndlidir və onlar illər üzrə burada dövrlər nəzərdə tutulub, yəni icra vaxtı müddətləri qoyulub və cavabdeh təşkilatlar qoyulub. Və eyni zamanda onlardan biri də 16-cı bölmədə əks olunur ki, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya, bir də Nazirlər Kabineti ümumiyyətlə bu fəaliyyət planının həyata keçirilməsi ilə bağlı özləri bir nəzarət həyata keçirdilər. Yəni bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanları bu fəaliyyət planı onların üzərinə düşən vəzifələri necə həyata keçirir? Biz isə onun alternativ monitorinqini keçirdirik ki, yəni bu komissiyada daxil olmaqla Nazirlər Kabineti və müvafiq icra hakimiyyəti orqanları biz də alternativ olaraq monitorinq keçirdirik ki, bu fəaliyyət planı necə yerinə yetirir.
Bir qədər istəyirdim bu alternativ monitoringi necə aparacaqsınız? Ümumiyyətlə, nə üzə çıxarmaq istəyirsiniz? Yəni, deyirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın bu işə fəaliyyət planına necə nəzarətli onun alternativ monitoringini həyata keçirəcəksiniz. Amma biraz, istəyirin biraz da sadə. Yəni, sizdə belə bir şübhə varmı ki, nəzarət yaxşı deyil? Misal üçün, mən belə bir şey deyim. Yəqin sizin də məlumatınız var. Bu, mədən sənayesində şəffaflığın artırılması bəli, bəli. Koalisiyası var. Orada 140-a yaxın qeyri-hökumət təşkilatı cəmləşib. Amma hələ də onlar dövlət neft şirkətindən və digər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətlərindən vergi ödəmələrdir, xərclərdir və s. məsələlərlə bağlı ətraflı məlumat ala bilmirlər. Yəni, siz nə üzə çıxaracaqsınız?
Burada biraz situasiya başqadır. Açığı bu bir şəbəkə də var. Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan təşkilatların məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsi. Bizim təşkilatda, bax, bu koalisiya üzv olan təşkilatların hər biri orada təsisçidir. Yəni, korrupsiyaya qarşı komissiya ilə bu təşkilatın arasında da bir memorandum var. Bu sarıdan bizim hələ ki problem ortaya çıxmayıb. Hətta indi bir korrupsiya qarşı komissiyanı özü grant müsabiqələri elan eləyir və s. Yəni bu sarıdan hələ ki, yəni bu əməkdaşlıq baxımından heç bir ciddi problem yoxdur. Yəni başqa məsələdir ki, bu fəaliyyət planı nə dərəcədə effektiv yerinə yetirir. Məsələn, bizim bu layihə çərçivəsində bu mühüm hesab elədiyimiz bir məsələ var, onun monitorinq keçirmək istəyirik. 2008-ci il ərzində bütün icra hakimiyyəti orqanları, deyək ki, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, yerli strukturlar, yerli hakimiyyət orqanları qaynar xətt sistemi yaratmalıdırlar. İndi bu aradan bir il müddət keçir də, bu fəaliyyət planının işə düşməsindən ildən artıq vaxt keçir, yəni il yarıma yaxınlaşır. Hə, bu dövr ərzində biz öyrənməliyik. Bu 50-dən artıq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır, nə qədər orqandır. Bunlarda bu qaynar xətt sistemi yaradılmışdırmı? Yaradılmışsa hansı texniki tələblərə cavab verir? Məsələn, hansısa bir orqan bir telefonu qoyub hansısa iş otağına, bunun biz qaynar xətt müasir standartlarla qaynar xətt saya bilmərik. Texniki göstəriciləri olmalıdır, elektron qəbul etmə sistemi olmalıdır və bir, ikincisi, bunun operativ reaksiya sistemi olmalıdır. İndi ora deyildi, kimsə qəbul etdi, bunun taleyi bəlli olmalıdır. Operativ reaksiya sistemi qurulub mu, qurulmayıb mu? Bax, bunun da biz monitoringini keçirdəcəyik. Yəni, bu, əlbəttə, biz bütün strategiyanın bütün bəndlər üzrə əhatə eləyə bilmərik bir layihə, kiçik layihə çərçivəsində. Ona görə də biz əsasən ikinci və 16-cı bölmələri götürmüşük və ikinci bölmədə o qaynar xətt sistemi və bununla bağlı olan proseslərin monitoringidir. Bir də 16-cı bənddə də o müvafiq məsul orqanların gördükləri işi biz də və onlarla paralel və alternativ şəkildə monitoringini aparmaq niyyətindəyik.
Belə bir şey deyim, Sahib bəy, bu qaynar xəttdən danışdınız, qaynar xətt telefonlarının quraşdırılması, bunlara gələn zənglərin tali ilə bağlı. Biz dəfələrlə bu imtahan sessiyaları ərəfəsində tələbələrdən pul istənilməsi, ümumiyyətlə bu ali təhsil müəssisələrində korrupsiyanın olub-olmaması ilə bağlı araşdırmalar aparmışıq və hər dəfə də biz Təhsil Nazirliyinə müraciət edəndə oradan bildiriblər ki, qaynar xətt daim fəaliyyət göstərir, amma müraciətlər anonim olduğu üçün hər hansı bir nəticə yoxdur. Bax, bu problemlər necə? Bunlara da nəzarət eləyəcəksinizmi?
Əlbəttə.
Yəni, telefonun olmağı əslində hər şey deyil.
Hətta bu daimi qaynar xətlərlə yanaşı, ad hoc, hansısa bir hadisə ilə bağlı, məsələn, tutaq ki, tələbə qəbulu ilə bağlı, hansısa bir kampaniya dövrü üçün də ayrıca qaynar xətlər təşkil oluna bilər və s. Amma bizim söhbət bu gedir daimi fəaliyyət göstərən qaynar xətt sistemində. Əlbəttə, bizim qanunvericiliyə görə anonim bütün o məlumatlar, yalnız ombudsman haqqında qanunda belə bir şey var ki, əgər ombudsman məqsədə uyğun bilsə, anonim şikayətə də reaksiya verə bilər. Qalan bütün hallarda yoxdur. Amma mən belə hesab edirəm ki, qaynar xəttdə əgər davamlı surətdə anonim siqnallar daxil olursa və bu icra hakimiyyəti orqanı bu məsələnin araşdırılmasında maraqlıdırsa, onda bir tədqiqat aparmalıdır. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən, əlbəttə, Təhsil Nazirliyinin bugün qaynar xətt sisteminin nə dərəcədə effektiv olmasın, hələ mən indidən deyə bilməyəcəm. Çünkü bizim əlimizdə bir göstəricilər yoxdur.
Amma nəzarəti necə aparacaqsınız?
Nəzarətin müxtəlif...
Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə komissiya bu işə necə nəzarət edir, onu necə yoxlayacaqsınız?
Yox, biz bunu, bax, məhz bu ikinci bölmədə nəzarət alınıb, biz özümüz birbaşa, özümüz müəyyən elədiyimiz bir neçə monitoring aləti vasitəsilə həyata keçirdik.
Nə qədər adam cəlb edirsiniz, bax, bu monitoring?
Bizim burada, bilirsiniz, bu layihə, o qədər də böyük layihə deyir, bu USAID maliyyə dəstəyi ilə Counterpart International təşkilatı maliyyələşdirir. Burada əsas gücü qoymuşuq biz bu könüllülərin üzərində və bu bir də ki, bu işdə bizə yardımcı olacaq təşkilatları, məsələn, tutaq ki, elə o bayaq adını çəkdim, məlumat və elə əməkdaşlıq şəbəkəsi və s. Burada bizim bir təxminən bu qaynar xətt sistemini yoxlamaq üçün 4 müxtəlif, belə deyək, alətlərimiz olacaq. Mən indidən onları açıb demək istəmirəm. Yalnız birini deyə bilərəm ki, bu biz həmin orqanlara informasiya sorğuları göndərəcəyik və onlardan bu, ümumiyyətlə onların bu qaynar xətt sistemi necə yaranıb, hansı texniki göstəriciləri var və ona operativ reaksiya sistemi necə qurulub. Onunla bağlı onlardan informasiya xahiş eləyəcəyik. Bu bizim yəni aşkar olan alətlərdən biridir. Bunu mütləq onlar yəni biləcəklər. Ona görə də bəri başdan deyirəm.
Amma bir aydır təxminən də başlamısınız layihəyə. Sorğular göndərmisiniz mi artıq təşkilatlara?
Sorğular, yəni bu hazırlıq mərhələsi idi. Sorğular hazırdır 50-dən artıq təşkilat üçün, ilk növbədə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları üçün. Sorğular hazırdır. Yəqin ya bu gün ya sabah bunlar poçt vasitəsilə bir dəfəmlik yola salınacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Şəffaflıqdan danışırıq, Sahib bəy. monitoring aparmaq üçün siz dediniz hansı təşkilatlar maliyyə ayırıb? Bəs nə qədər maliyyə ayrılıb
bu işin? 30 min səhv sala bilərəm. 30 min neçə yüz manatdır o manat Azərbaycan, yeni Azərbaycan manatıdır.
12 ay davam eləyəcək.
Hə, 12 ay davam eləyəcək. Bunun o 3 təşkilat operatorluq eləyəcək. Məsələn, Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyası maliyyə proseslərində iştirak eləmir. Aparıcı təşkilat bizik. Təxminən bu pulda bura vergilər, proqram xərcləri və s. hamısı daxil olmaqla. Amma bu vəsait əlbəttə bizim özümüzün burada belə deyək ki, köməyimiz olacaq, yardımımız olacaq. Həm işçi qüvvəsi ilə, həm ofis xərclərini biz özlərimizə götürmüşük. Yəni ümumiyyətlə götürəndə bu bir o qədər də təxminən bizim xərclər çıxacaq. Çünki avadanlıqdır, icarə xərcləridir və s. Yəni o qədər də kiçik saymaq olmaz ümumiyyətlə bu layihəni, yəni, amma o fondun ayırdığı təxminən 30 mindən artıqdır.
Ümumiyyətlə səhv belə bir şey deyim. Hökumət müxtəlif korrupsiyaya qarşı müxtəlif proqramlar həyata keçirir, müəyyən layihələr həyata keçirir. Məsəl üçün siz dediyiniz ilə fəaliyyət planı hansı ki siz bunu alternativ monitorinqinə başlayırsınız. Bu proqramlar ümumiyyətlə necə həyata keçirilir? Yəni düzdür, siz deyirsiniz təzə başlamısınız, amma ümumiyyətlə sizin informasiyanız necədir? Bu proqramlar hökumətin nəzarəti necədir bunlara?
Gözə görünən məsələlər var da, məsələn, həmişə ən parlaq misal kimi vahid pəncərə sistemi, hüquqi şəxslərin qeydiyyatının vahid pəncərə sistemi. Bunun effektini heç kəs inkar eləyə bilməz də. Bu məhz bu strategiyanın həyata keçirilməsi yolunda atılan addımlardan biridir və bu effektli bir yoldur. Məsələn, bunun haqqında müsbət demək olar. Amma məsələn tutaq ki, tenderlərin keçirilməsidir də. Məsələn, satın almalarla bağlı. Burada hələ mən bir subyektiv fikrimi deyirəm, yəni heç bir monitorinqə söykənmədən deyirəm. Belə ilk baxışdan bir irəliləyiş hələ ki görünmür. Bu satın almalarla bağlı Rusiya Azərbaycan dövlət büdcəsinin əksəriyyət hissəsi satın almalara gedir və burada əlbəttə mənim nəzərimə görə yenidirəm, bu subyektiv fikirdir. Yəni hələ ki bir irəliləyiş görünmür. Amma indi biz monitorinq nəticəsində hansısa bəlkə də o daxili proseslər gedir, biz onu izləyəcəyik. O müsbət hallar olsa mütləq onu qeyd eləyəcəyik.
Bir də bir şey deyim Sahib bəy, bax neft pulları gəlir ölkəyə küllü miqdarda. Düzdür, indi neftin qiyməti dünya bazarında yavaş-yavaş düşməyə başlayıb. Amma ümumiyyətlə iri layihələr var, yollar çəkilir, tunellər qazılır, sonra ağ fil layihələri deyirlər. Bax bu layihələrin olduğu bir məqamda necə bax bu layihələrin monitorinqinə başlamadınız? Nəzarətin monitorinqinə başladınız.
Belə təşkilatlar var ki, bu layihələrin, o investisiya layihələrinin monitorinqini keçirdilər. Yəni belə təşkilatlar var. İndi nə dərəcədə effektlidir, nə dərəcədə obyektivdir bu başqa bir söhbətdir və yəni mən heç şübhə altına ala bilmərəm. Amma bunları eləyirlər. Bu layihələri eləyirlər və nəticələr də bəllidir və bəzi nəticələr də görünür və bu nəticələrə görə burada qiymətlərin şişirdilməsi məsələsi ifrat dərəcədə çoxdur.
Nəticələrin xeyri nə olur?
Mən sizə bir söz deyim.
Yox, nəticələri yəni investisiya layihələrini deyirəm. Aparılması ilə bağlı monitorinqlərin
istənilən əgər bir hökumət təşkilatı peşəkar şəkildə monitorinq keçirdibsə və nəticələr ortaya qoyubsa və bundan sonra yalnız kəskin tənqidlə işin bitmiş hesab eləyibsə heç nə. Amma tənqidlə yanaşı, bu bəyanatlarla yanaşı təklif və tövsiyələr vermək lazımdır. Gedib kimlə mümkünsə onunla görüşüb üzbəüz onlara təqdim eləmək lazımdır. Məsələn, bizim təşkilatın praktikasında budur. Biz təqdim eləyirik, söhbət eləyirik və sonra oradan əlaqə qururuq. Olub ki, bizə zəng eləyib təkrar görüşüblər, deyiblər ki, bax, bu bəndləri nəzərə aldıq. Ha, bu bəndləri nəzərə ala bilmədik bu səbəbə görə. Mən hesab edirəm ki, bu cür qurulsa iş, mən demirəm ki, belə bir böyük inqilabı dəyişikliyə gətirilə bilər, amma yavaş-yavaş proseslərə təsir eləmək olar. Və məsələn, tutaq ki, indi bilirsiniz ki, bu xarici pasportların verilmə məsələsində vətəndaş cəmiyyətinin, məsələn, bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin aktivliyi ona gətirib çıxartdı ki, orada biraz vəziyyət yaxşılaşdı. Yəni, bu məsələlərin hər birinin müsbət rolu var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarının necə aparılması ilə bağlı bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının apardığı monitorinqdən danışırıq. Qonağımız həmin monitorinq aparan təşkilatlardan birinin, Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Sinizoğlu. Sahib bəy, necə hesab edirsiniz? Sizin monitorinqin nəticəsi nəyə səbəb ola bilər?
Bizim monitorinqin
hədəf nədir? Bax, hədəf
elə bu strategiyanın özündə də var. Hər burada təkmilləşdirmə aparmaq imkanı var. Və biz o təkmilləşdirmə üçün öz tövsiyələrimizi hazırlayıb verməliyik. Və bu tövsiyələri verəndə əlbəttə biz o komissiya ilə əməkdaşlıq edəcəyik. O tövsiyələrin çalışacağıq ki, sonradan qəbul olunmasına nail olaq. Və o tövsiyələrin bir hissəsi əgər qəbul olunsa, düzəlişlər olsa, məsələn tutaq ki, strategiyada əks olunan bu fəaliyyətlərin praktikada özünü doğrultmayan halların üzə çıxarsaq, onunla bağlı, onların təkmilləşdirməsinə bağlı öz tövsiyələrimizi verə bilərik. Ola bilsin ki, burada müəyyən o icra planında müəyyən dəyişikliklər ola bilər, nəzarət sistemində müəyyən dəyişikliklər ola bilər və biz buna ümid eləyirik. Çünki hər halda o orqanların buna istəkli olduqlarını biruzə eləyirlər, göstərirlər. Nə dərəcədə ardıcıl olacaqlar bu başqa məsələdir. Yəni o orqanlar məmnuniyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin təkliflərini qəbul eləyirlər və müzakirələrə açıqlıqlarını bildirirlər.
Yəni indi bu fəaliyyət planını açıqladınız. Fəaliyyət planını alternativ monitorinqini apardınız. Bunun nəticəsini kimə təqdim eləyəcəksiniz? Hansı quruma təqdim eləyəcəksiniz və nə nəticəni gözləyirsiniz?
Bütün nəticələri biz hər rübdə bir dəfə toplantı keçirməliyik. O toplantının iştirakçıları vətəndaş cəmiyyəti ki, bir tərəfdən, digər tərəfdən isə hökumət və biz aidiyyatı beynəlxalq qurumların nümayəndələri, ekspertlər dəvət olunacaq. Bu, əvvəla birgə müzakirə olunacaq. Sonra bizim nəticələr, yəni da o qarşı tərəfin olaraq pozisiyaların qoymaq imkanı yaradılacaq olaraq ki, bəri başdan o çap məhsuluna çevrilənə qədər, tövsiyə halına çevrilənə qədər onlar hansısa izahatlar versinlər, hansısa fikirlərini bildirsinlər. Bundan sonra əlbəttə, yəni belə deyək, daha dar çərçivədə müvafiq şəxslərlə tutaq ki, məsələn, hansısa o sahənin müvafiq hansısa strukturu ilə görüşlər keçiriləcək, bilavasitə təqdim olunacaq. Elə təşkilat ola bilər, ona sadəcə məktubla, postla göndərilə bilər. Milli Məclisdir bu, yəni deyərim, müvafiq icra hakimiyyət orqanlarıdır, Nazirlər Kabinetidir, Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə komissiyadır. Bir də ki, əlbəttə ictimaiyyət xəbərdar olmalıdır bütün bunlardan. Təxminən belə planlaşdırırıq.
Sahib bəy, belə fikirlər var, yəqin siz də eşidirsiniz ki, çox səslənən bir fikirdir ki, bu korrupsiya qarşı mübarizə aparan qurumların özünün fəaliyyətində bir qeyri-müəyyənlik var, qeyri-şəffaflıq var. O baxımdan da, yəni hesab edirlər ki, daha yaxşı olardı prezidentin birbaşa özünün nəzarətində olan qurumlar olardı ki, bu korrupsiya halları ilə bağlı problem olanda bu məsələlərə ciddi yanaşma olsun. Necə hesab edirsiniz, sizin fikriniz necədir? Yəni bax bu korrupsiya qarşı mübarizə aparan, korrupsiya qarşı, yəni o şəffaflığın artırılması, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə fəaliyyət planının icrasına nəzarət edən qurumlar özün nə qədər?
Yeri gəlmişəm, bununla bağlı fəaliyyət planının özündə var. Məsələn, korrupsiya qarşı komissiyanın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi. Yəni bu artıq nəzərdə tutulub. Bu da təkmilləşdirmə nə tər həyata keçirilə bilər? İlkin proseslərdən sonra, məsələn, bir illik yekundan sonra hesabat ki hazırlanacaq, prezidentə təqdim olunacaq. Bundan sonra görülə bilər ki, tutaq ki, bu komissiya onsuz da o təkmilləşmə gedib, ilkin yaranan struktur kimi deyil. Bir neçə dəfə orada təkmilləşmə gedib və nəzərdə tutulur ki, bu müddət ki 11-ci ilə qədər bu proseslər sizin dediyiniz kimi, yəni bu nəzarət mexanizmini, korrupsiya qarşı mübarizənin aradan qaldırılmasına mübarizə aparan bilavasitə cavabdeh olan orqanlarının fəaliyyətinin istiqamətlərinin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. O ki qaldı o bizdə mövcud praktikadan istifadə olunur. Məsələn indi bizdə Rusiyada bu proseslər intensiv şəkil alıb. Orada da analoji xətt üzrə gedirlər. Yəni prezidentin o icra aparatının rəhbəri, həmin komissiya rəhbərlik edir və s. Yəni və bu MDB bir qədər də Şərqi Avropa ölkələrinin praktikasından burada bəhrələnilir və beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri də burada əks olunub. Onsuz da bütün hallarda bu orqanlar var, həm Nazirlər Kabineti, həm prezidentin icra aparatı və yaxud onlara rəhbəri gələn şəxslər, bir avasda prezidentə tabi olan şəxslərdir bir də. Onsuz da yəni onlar belə deyək ki, bu prezident nəzarəti altındadır. Yəni bu baxımdan mən hesab eləmirəm ki, hansısa bir formatda yenidən dəyişiklik olunsa, bu effekti gətirəcək. Effekti onda gətirib çıxardacaq ki, mexanizmlər yaradılacaq. Məsələn, vahid pəncərə sistemi elə bir mexanizmdir ki, bu mexanizmin içərisinə müdaxilə eləmək o qədər də asan deyil. Bu cür mexanizmlər, məsələn, xüsusən əhalinin təmaslarının azaldılması. Məsələn, vergi sistemində təmaslar azaldılıb. Deyirəm, amma vergi sistemində korrupsiya aradan qalxıb. Amma müəyyən mərhələlər var ki, məsələn, tutaq ki, biz istərdik ki, digər məsələlərdə də, məsələn, tutaq ki, yol polisi ilə münasibətdə, pasport, xarici pasportların alınmasıdır, nə bilim mən, şəxsiyyət vəsiqələrinin alınmasıdır. Hansısa, yəni əhaliyə pullu xidmət göstərən dövlət orqanları ilə təmasların aradan qaldırılması üçün bu imkan var. İnternet sistemi var. Bunlara keçmək lazımdır. Bu təmaslar əgər bu elektron sistemə keçmək mümkündürsə, post sisteminə keçmək lazımdır.
Fəaliyyət planında bu var da?
Var, müəyyən hallar var. Bunlara keçməklə konkret nəticələr görünür. Əks halda o nə qədər ki iki nəfər bir-birinə görüşür və bunların söhbət imkanı var və eyni zamanda burada həmişə mən demişəm ki, siyasi iradə də başlıca rol. Axı bu korrupsiyanın da növləri var da. Onun nomenklatur korrupsiyadır və s. getdikcə artan korrupsiya. Bir də var əhalinin o geniş əhali əhali kütləsinin gündəlik müraciət etdiyi yerlərdə baş verən korrupsiya. Bunu aradan qaldırılması üçün əlbəttə bu təmasların azaldılması rol oynayacaq, amma daha yuxarı getdikcə burada həm də bir belə deyək, siyasi iradənin daha ciddi ortaya qoyulması nə, nə
belə misal gətirdiniz, bax bu qurumların qeydiyyata alınmasında vahid pəncərə sisteminin yaradılması müsbət bir haldır. Ümumiyyətlə vəziyyətin ən pis olduğu sahə haradır? Bax orada nəzarət çox zəifdir. Nəzarət ümumiyyətlə effekt vermir.
Belə bir neçə sahə var ki, məsələn tutaq ki, əmlak hüquqlarının qeydiyyatı ilə bağlıdır. Xüsusən yəni deyək ki, müəyyən bu nəqliyyat sistemidir, bu infrastruktur sahələrdə olan məsələlərdə əlbəttə bu hallar qalmaqdadır. Yəni əhaliyə aid olan hissəsini deyirəm. Bir də ki, bu investisiya layihələrindəki hansı 20 miqyaslı həyata keçirilir, burada tenderləri kim uddu, hansı qədər vəsait. Məsələn, biz görürük ki, hansısa bir inzibati binanın təmirinə əvvəl kiçik bir məbləğ ayrılır, sonra daha böyük məbləğ ayrılır, sonra adi müqayisələr aparırsan, tutaq ki, Avropa ölkələrinə görürsən ki, həmin qiymətə bir bina, həmin binanı tikmək olar. Məsələn, tutaq yol çəkilişidir. İndi bizdə nə qədər desələr, əlbəttə yol çəkilişi çox bahalıdır. Və biz hər hansı bir mütəxəssisə müraciət edəndə onlar bizə izah eləyəcək ki, bu niyə bahalıdır. Amma müqayisə də aparırıq da biz İsveçrədə nə bilim Lamanş boğazının altından keçən tonellə əgər bizdə yerin üstündə keçən asfaltın qiyməti eyni gəlib çıxırsa artıq təəccüblənməyə dəyər, çünki orada işçi qüvvəsi çox bahadır. Ona görə bu məsələləri əlbəttə ciddi şəkildə, ardıcıl şəkildə həyata keçirilməlidir. Xüsusən indiki dövrdə, o dövrdəki maliyyə böhranı və karbohidrat ehtiyatların qiymət aşağı düşür və enerji, maliyyə böhranı ətrafı bürüyür. Bu dövrdə biz daha ciddi yanaşmalıyıq. Biz də hökumətimizdən bunu gözləyirik.
Ümumiyyətlə, sizin bu layihənizdə də bu sahələrə bayaq sadaladığınız ki, ən pis, zəif nəzarət hardadır. O sahələrdə əhatə eləyir mi sizin bu monitor?
Yox, bizimki yəni əhatə eləyir necə? Ümumi şeydə. Biz əsasən bu çox bu onda məsuliyyətsiz iş olardı ki, biz hamısını götürərdik və deyərdik ki, biz bir kiçik layihə çərçivəsində biz götürmüşük o sahələri ki, o sahələ daha çox sənədlərin analizi gedəcək, o sahədə daha çox bir də məsələn o qaynar xətt sistemin vacib hesab edilir. Çünki müraciətlər effektiv qaynar xətt sistemi olan yerdə, indi bu internetdə də internet vasitəsilə də bəzi saytlar var. Operativ reaksiya sistemi burada çox gözəl qurulub. Yəni, bu da bir vasitədir. Yəni, bilirsiniz, məmur nə qədər hiss eləsə ki, məsələn, ucqarda olan məmur, bir saatdan sonra onun qanun hərəkəti ilə bağlı prezidentin saytında, nə bilim mən, hansısa müvafiq icra hakimiyyətinin saytında bir məlumat gedə bilər, o bir qədər də çəkinəcəkdir. Yəni, əslində bu mexanizmlərin yaradılmasının biz nə dərəcədə effektlidir, onun müşahidəsini aparırıq. Nəinki deyək ki, o orada nə qədər, məsələn, tutaq ki, yol çəkilişində əlavə yol çəkilməlidir, çəkməyiblər. Amma belə deyək ki, o ora çəkilən xərci mənimsəyiblər. Məsələn, biz bunu eləmirik. Yəni, biz əsasən bax bu belə fundamental məsələlər var ki, onlar hansı ki, bu korrupsiyanın aradan qaldırılması mexanizmlərini ortaya qoyur. Fəaliyyət planının icra nə qədər mükəmməl işləyir və buna nə dərəcədə mükəmməl nəzarət var. Və eyni zamanda orada yəni artıq praktiki tərəfdən qaynar xətt sistemini götürmüşük bir dənə ki, o nə dərəcədə effektli bu gün tətbiq olunur.
Sizin bu monitorinq nəticələrinin bir neçə cavabı ola bilər. Yəni hökumət fəaliyyət planının icrasına nəzarət eləmir, eləyir və yaxud da ki, zəif eləyir. Siz hansı ilə razılaşırsınız? Nə gözləyirsiniz? Gözləntiniz nədir?
Biz elə ritorik olmayacaq da, biz ümumi analiz eləyəcəyik. Orada əgər nəsə müsbətsə biz hesab edəcəyik ki, bu bizim alətlər nəticəsində müəyyən olunsa ki, bunlar müsbətdir, onları qeyd edəcəyik. Hansı ki mənfidir, onu qeyd edəcəyik. Eyni zamanda çalışacağıq nə qədər peşəkarlığımız çatırsa, bunların düzəldilməsi ilə bağlı tövsiyələr də verək.
Qiymətləndirməniz necə olacaq?
Yəni burada bizim belə şkala üzrə belə qiymətləndirmə sistemi aparmırıq. Yəni məqsədimiz hökumət fəaliyyətini belə deyək kör-körana tənqid eləmək və yaxud burada mənfi müsbət qoymaq yox, vəziyyətin vətəndaş cəmiyyətinin korrupsiya qarşı mübarizəyə töhfə verməsinin üzərində qoymuşuq. Nəinki belə deyək, hansısa bir qiymətləndirmə aparıb bəyan eləmək ki, məsələn tutaq ki, filan orqan effektiv işləmir. Bunun işi pisdir. Yəni məqsəd budur. Məqsəd odur ki, burada yəni nöqsanları tapmaq, üzə çıxartmaq, tövsiyə vermək və kampaniyalar həyata keçirmək yeri gəlsə hüquqi, ictimai, maarifləndirici ki, bu vətəndaş cəmiyyətinin töhfəsi olsun korrupsiyaya qarşı mübarizə, xüsusən bu cür ölkələrdə tək hökumətlərin işi olmamalıdır. Hökumətlərin burada iradəsi olmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti aktiv iştirak eləməlidir. Hələ mən bilmirəm vətəndaş cəmiyyəti olaraq biz burada nə dərəcədə aktiv mümkün imkanlardan istifadə edə bilərikmi axıra qədər. Mənim qənaətimə görə yox.
Məni yenə deyirəm mümkün. Necə hökumətdə iradə necə?
Əgər bu strategiyanı bu cür ki ortaya qoyublar, fəaliyyət planı ki bu iradənin bir formasıdır. Amma indi o praktikada olan o yəni biz gözləmirik ki bir ya 11-ci ilə qədər Azərbaycanda korrupsiyanın göstəriciləri çox belə ciddi surətdə dəyişəcək və biz gəlib Finlandiyaya çatacağıq. Bunu gözləmirik. Amma ki müəyyən irəliləyişlər bu fəaliyyət planında da yerinə yetirilməsə, artıq 2008-ci ilin yekunları hansısa müsbət nəticələri ortaya qoymasa, onda biz deyə bilərik ki, burada iradəsizlik var və s. yoxdur. Hələ ki başlanğıc üçün, start üçün sənədlər səviyyəsində onun tətbiqi ilə bağlı, icra vəziyyəti ilə bağlı, mexanizmlərin yaradılması bağlı müsbət məsələlər var.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarına hökumət nəzarətinin necə aparılmasıyla danışdıq. Qonağımız həmin nəzarətin necə həyata keçirilməsinin alternativ monitoringini aparan qurumlardan birinin, Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov idi. Onunla söhbət aparansa mən idim Marif Çinizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az